This is the Standard Podcast.
พอมีงานหนังสือทีเราก็จะรู้สึกว่ามีหนังสือมากมายที่น่าอ่านแต่อุปสรรคคือมันเยอะเกินจะอ่านไหวไม่รู้ว่าเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร
แถมเวลาก็มีน้อยเงินก็มีจำกัดเราเลยอาสาคัดมาให้หวังว่ามีสักเล่มที่เหมาะกับคุณ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is Sexy
ในช่วงปีหลังๆเนี่ยเรารู้จักหนังสือจากหนังเยอะเลยนะหนังอย่าง The Hunger Game Maze Runner อะไรเงี้ยคือแบบสุดท้ายแล้วมันเป็นนิยายมาก่อนนะ
คือมันเป็นหนังหรือนิยายที่เขาเรียกว่า Young Adult เนาะเรียกสั้นๆว่า YA YA กันเนี่ยไม่ใช่นิยาย Y เนาะมัน Young Adult ซึ่งแปลว่ามันเป็นนิยายที่อยู่ในช่วงอายุหลังวัยรุ่นก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะแล้วแต่ตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัยจนถึงทำงานใหม่ๆ
มันคือช่วงที่ส่งต่อจากวรรณกรรมเยาวชน
ใช่
แล้วก็ก่อนที่จะไปอ่านนิยายผู้ใหญ่อย่างเงี้ยป่ะก็คือแบบช่วงแบบน่าจะเป็นแบบช่วงที่เราอยู่มัธยมหรือแบบ
ซึ่งมันมีหลายหมวดหมู่อยู่ในนี้มากเลยนะถ้าเป็นนิยายรักดังๆก็อย่างเช่น The Fault in Our Stars เนาะถ้าเป็นนิยายที่ขายดีของเราก็ Rosie Project อะไรแถวๆนั้นแต่ถ้าเป็นแบบ YA Fantasy ก็นึกถึงอะไร Hunger Game
The Maze Runner
The Maze Runner แถวๆนั้นก็จะเป็นแบบละครก็จะเป็นอย่างประมาณนี้วัยรุ่นตอนปลายที่รู้จักรักครั้งแรกเริ่มรู้จักชีวิตหน่อยๆว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
หรือทะเลาะกับเพื่อน
ทะเลาะกับเพื่อน ซึ่งเรื่องคนอายุประมาณนี้ยังไงมันก็มีเรื่องความรักแล้วก็เรื่องเพื่อนเหมือนหลายๆเล่มที่เราจะมาพูดวันนี้มันก็เป็นเรื่องของเพื่อนนะอย่างเช่นเล่ม Aristotle and Dante โอ้โหเล่มนี้แบบพูดชื่อขอพูดใหม่ Aristotle and Dante ใครที่รู้จักเล่มนี้เชื่อเลยว่าป่านนี้คงนั่งกรี๊ดอยู่ที่บ้านเพราะมันเป็นแบบหนังสือที่พูดถึงความงดงามของมิตรภาพที่อบอุ่นมากๆอ่ะมันเป็นเรื่องของเด็ก2คนคืออยู่ในช่วงวัยตั้งแต่15ถึง17 Aristotle เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นอารมณ์ร้ายมีพี่ชายติดคุกส่วน Dante เป็นเด็กเนิร์ดประมาณแบบว่ารู้ทุกเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยสองคนนี้เป็นเด็กหนุ่มทั้งคู่รู้จักกันที่สระว่ายน้ำคนสองคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามไม่น่าจะมาเป็นเพื่อนกันได้เลยแต่สุดท้ายกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปเรื่อยอ่ะพูดเลยว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่เป็นกลิ่นวายแต่ว่ามันเป็นกลิ่นวายที่โต้เถียงกันทั่วโลกเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะตกอยู่ในหนังสือกลุ่ม LGBT เลยไหมหรือจะตกอยู่ในหมวดวรรณกรรมมิตรภาพสวยๆซึ่งมันกลางๆอ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าความงดงามของนิยายเรื่องนี้อยู่ที่ไดอะล็อกที่2คนนี้แบบพูดกันโคตรน่ารักเลยอ่ะเด็ก2คนนี้แต่เราก็รู้ว่า2คนนี้เขาชอบกันแหละแต่มันก็แบบลุ้นจิกหมอนอะ
พอพูดถึงนิยายกลุ่มเนี้ยถ้าเป็นแบบวัยรุ่นผู้หญิงอ่านแล้วกันมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโรแมนซ์อะไรเงี้ยเนาะนิยายรักเพื่อนแอบรักผู้ชายอะไรเงี้ยหรือแบบความรักที่บอกกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงนี้มันจะมีหนังสือ YA อีก2เล่มที่ออกมาแล้วก็น่าสนใจนะพูดถึงประเด็นเรื่องทั้งความรักแล้วก็เรื่องของเพื่อนอะไรเงี้ยอย่างเล่มแรก To All the Boy I've Loved Before เล่มนี้ของสำนักพิมพ์ Ernestซึ่งนักเขียนเนี่ยชื่อเจนไนหานนักเขียนเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลี
มีซีรีส์ใน Netflix อันนี
้เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ Netflix เป็นหนังเป็นหนังเลยแล้วก็เพิ่งฉายใน Netflix ไม่นานนี้เองก็เป็นเรื่องของเด็กโรงเรียนมัธยมแหละมีพี่น้องอยู่3คนแล้วก็พี่สาวเนี่ยเพิ่งเรียนจบแล้วก็ได้กำลังจะไปเรียนต่อใช่ไหมแล้วก็พี่สาวเนี่ยมีแฟนเป็นแบบบอยส์เน็กดอลอะไรเงี้ยผู้ชายข้างบ้านอะไรใช่ป่ะแล้วบังเอิญไอ้เจ้าตัวเอกเนี่ยก็ไปแอบชอบด้วยแอบชอบแฟนพี่แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมีที่โรงเรียนน่ะก็แอบชอบนักกีฬาอีกคนนึงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่2นะแอบชอบอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยซึ่งไม่บอกใครพี่สาวก็ไม่บอกน้องสาวก็ไม่บอกอ่ะแล้วก็ไอ้การแอบชอบเนี่ยทำยังไงที่จะปลดปล่อยมันออกมาใช่ไหมเธอใช้วิธีการเขียนเป็นจดหมายเขียนเรียบร้อยเลยว่าฉันแอบชอบเธออย่างนั้นอย่างนี้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยแต่จดหมายนั้นน่ะเก็บใส่ซองจ่าหน้าเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ชายไว้หมดแล้วแต่ไม่ส่งเก็บใส่กล่องไว้บนตู้เสื้อผ้า
สุดท้ายโป๊ะแตกเดา
สุดท้ายโป๊ะแตก คืออันนี้ไม่สปอยนะอันนี้คือเพิ่งเริ่มต้นเรื่องเลย
ก็
ค
ือ
แบบไอ้น้องสาวเนี่ยเอาจดหมาย5ฉบับส่งไปให้ผู้ชายหมดเลยเว้ย
ตามหลักการจริงๆลึกๆอีพี่มันก็อยากส่งนั่นแหละ
คราวนี้ไอตัวพี่เนี่ยก็ต้องแบบเอามาตามแก้สถานการณ์แล้วล่ะไอเรื่องที่ฉันแอบชอบตอนนี้มันโป๊ะแตกไปถึงหูผู้ชายทั้งหมดแล้ว
มีผู้ชาย5คนฉันจะเลือกใครดีคือเรื่องมันก็ฟินประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม
สนุกสนุกใครดู Netflix แล้วเนี่ยสนุกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องเนี้ยในอินเทอร์เน็ตตอนเนี้ยพระเอกเป็นอินเทอร์เน็ตเซนเซชั่นอยู่คือแบบว่าแบบทุกคนต้องชอบพระเอกคนแบบอยากมีแฟนเป็นคนนี
้หรอ
เอออ
ยากดูเลยอ่ะ
พูดถึงเรื่องความรักเรื่องมิตรภาพอะไรเงี้ยมันมีอีกเล่มนึงคราวนี้น่าจะพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องมิตรภาพระหว่างเพื่อนด้วยกันเป็นหลักเลยคือเรื่อง Since You've Been Gone ของสำนักพิมพ์แจ่มใสเอามาแปลใช่ป่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนมัธยมกันนี่แหละแล้วก็สนิทสนมกันมารักใคร่อย่างดีเพื่อนผู้หญิง2คนแล้วอยู่มาวันนึงเพื่อนคนนึงหายไปหายไปเฉยๆซะงั้นอะไรไม่มีร่องรอยอะไรเลยว่าหายไปได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่เหลืออย่างเดียวคือลิสต์13ข้อของเพื่อนคนที่หายไปลิสต์แบบนี้มันคือแบบลิสต์สิ่งที่ต้องทำอ่ะสุดท้ายอ่ะเรามีแค่ลิสต์สิ่งที่ต้องทำ13ข้อเนี้ยแทนเพื่อนที่หายไปอ่ะก็คือแบบจะทำยังไงเพื่อนก็หายเหลือมาแค่น
ี้
ก็เลยต้องลองทำเพื่อจะให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเพื่อนหายไปไหนแล้วทำสิ่งเนี้ยคือเดาว่านะสุดท้ายก็คงแบบว่าแบบจะตามหาเพื่อนเจอไหมแล้วลิสต์เนี้ยจะทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
วายเอชอบเป็นอย่างเงี้ยมีความเบาๆมีความมิสซิรี่เบาๆว่าเพื่อนหายไปไหนเหมือนจะฆาตกรรมไหมหรืออะไรมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้น
นึกถึงเรื่องนี้ไง13 Reasons Why ใช่ป่ะที่แบบว่าอยู่ดีก็เด็กผู้หญิงคนนึงหายไปทิ้งไว้เหลือแต่เป็นเทป13ม้วนที่ทิ้งไว้ให้เพื่อนว่าแบบสรุปแล้วเธอหายไปไหนใครฆ่าอะไรเงี้ยมีอีกเล่มนึงของสำนักพิมพ์ Max Publishing ใช่ป่ะเล่มนี้ Here Lies Daniel Tate ชื่อไทยก็คือล้อกับคำว่าโกหกมดเท็ดนะเรื่องนี้ตัวละครหลักชื่อ Daniel Tate ใช่ป่ะเขาก็เลยแบบตั้งชื่อภาษาไทยเลยว่าโกหกมดเท็ดชื่อเท็ดมาจากตัวละครเลยก็คือเรื่องมีอยู่ว่า Daniel Tate เนี่ยก็คือเป็นลูกเศรษฐีอะไรอยู่มาวันนึงก็หายตัวไปอีกแล้วแต่ว่า6ปีให้หลังมีเด็กผู้ชายอีกคนนึงโผล่มาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเดนเนเทสด้วยพฤติกรรมด้วยการที่คนรู้จักเดนเนเทสก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคนนี้แบบเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขารู้กับใจเลยว่าแบบตัวเขาเองไม่ใช่เดนเนเทสเพราะฉะนั้นแบบว่านิยายเรื่องนี้มันคือแบบว่าตามหาว่าแล้วสรุปว่าเดนเนเทสตัวจริงหายไปไหนแล้วผู้ชายคนที่โผล่มาอีก6ปีเนี่ยเป็นใครทำไมรู้จักเดนเนเทสจัง
มาถึงงานฝั่งแฟนตาซีบ้างครับอันนี้เป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ Predator City หรือว่าชื่อไทยก็คือสมรภูมิล่าเมืองนะครับเป็นงานแนวแฟนตาซีนั่นแหละนักเขียนเนี่ยชื่อฟิลิปลีฟนะครับซึ่งงานเนี้ยซีรีส์เนี้ยจะมีทั้งหมด4เล่มนะครับซึ่งถ้าพูดชื่อเนี่ยน่าจะคุ้นๆกันก็คือ Mortal Engine นะครับซ
ึ่
ง
จะเป็นหนัง
ใช่ปลายปีนี้นะครับซึ่งก็คือเล่ม1ของซีรีส์
นี้ออกมาเลย4เล่มพร้อมกันเลย
รวดเลยพี่ทีเดียวเลยคือให้อ่านกันยาวๆเลยมันมีความเป็นดิสโทเปียหน่อยด้วยนะคือตัวเรื่องเนี่ยมันพยายามเซตติ้งให้เป็นโลกหลังจากเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันทำให้เกิดความขาดแคลนอ่ะคนเหลือน้อยแล้วต้องพยายามปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ทรัพยากรก็ไม่มีนะครับมันเลยเกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่ว่าเอ้ยงั้นเราทำเมืองที่เคลื่อนที่ได้ก็คือเอาเมืองต่างๆเนี่ยมาติดล้อแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับโดยเป้าหมายของเมืองเคลื่อนที่อ่ะมันคือการตามหาทรัพยากรใหม่โดยการไล่กินเมืองอื่นๆเหมือนถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันคือเหมือนกับการล่าช่วงล่า
อาณานิคม
ซึ่งมันเป็นอย่างจริงๆซึ่งพอล่าเมืองต่างๆได้เนี่ยกำลังคนก็เอามาเป็นแรงงาน สิ่งของที่ยึดมาได้ถ้าตีเป็นค่าได้ก็เอาไปขายหรือเอามาใช้อะไรเงี้ยครับในเรื่องเนี้ยตัวละครเอกชื่อว่าโทมัสเขาว่ามีอาชีพเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลอนดอนเมืองนี้เขาอยู่เป็นเมืองลอนดอนแล้วเขามีความแบบภาคภูมิใจแล้วแบบว่าจงรักภักดีกับเมืองนี้มากแล้วคนที่เขามองว่าเป็นฮีโร่เลยเนี่ยเป็นหัวหน้าสมาคมประวัติศาสตร์ซึ่งในนี้มันก็จะมีการแบบปลูกฝังใส่หัวคนที่อยู่ในเมืองแต่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่นำพาให้เขาต้องเข้าไปวุ่นวายกับการลอบฆ่าหัวหน้าสมาคมประวัติศาสตร์นี่แหละเขาก็ไปช่วยแต่ที่ไหนได้กันว่าโดนเข้าใจผิดว่าไปล่วงรู้ความลับบางอย่างเลยถูกผลักตกลงมาจากลอนดอนเมืองลอนดอนที่กำลังเคลื่อนที่อยู
่
มันเหมือนว่าอยู่ดีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันเชื่อมาโดยตลอดอะมันหายไปละแล้วทีเนี้ยชีวิตเขาจะยังไงต่อไปดี
สิ่งที่เชื่อมันไม่ใช่แล้วจะยังไงต่อเน
า
ะ
มันถูกทำลายไปแล้ว
สังเกตอย่างหนึ่งไหมว่านิยาย YA อะมันอุดมไปด้วยพล็อตที่สนุกเนาะตั้งแต่เล่ามาตั้งแต่ต้นทุกเรื่องยังมีพล็อตสนุกมันจะไม่ใช่เรื่องที่แบบสไตล์แบบ stream of consciousness ที่แบบเพ
้
ออ
ะ
แต่แบบพล็อตนู่นนี่นั่นนั่นนี
่เยอะมากเรื่องนี้เยอะมากจริง
พูดถึงดิสโทเปียมันมีอีกเล่มนึงที่ช่วงนี้สำนักพิมพ์โซลิสซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่อยากจะเอาดีทางด้านนิยายไซไฟออกมาอีกเล่มนึงชื่อว่าเมล็ดฝันวันสิ้นโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องแหมคำฮิตก็คือดิสโทเปียเนาะแต่จริงๆมันกำลังจะพูดถึง LA ในปี2024หรือ2020กว่ามันก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่แหละคือเขาพูดว่าในตอนปี2024เนี่ยโลกจะร้อนจนทำให้เกิดวิกฤตภัยแล้งสังคมก็ต้อง
ก็ต้องแย่งชิงขึ้นเนาะความเกลียดชังเรื่องเชื้อชาติยิ่งเข้มข้นขึ้นมีการฆาตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องปกติเหมือนเรื่อง The Purge เลยฆ่ากันเป็นเรื่องธรรมดามันเลยเป็นเรื่องตัวละครเนี่ยเป็นเด็กสาวผิวดำอยู่ในครอบครัวที่แบบสร้างเป็นชุมชนแล้วสร้างกำแพงเมืองเพื่อจะป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วเด็กคนนี้ก็เริ่มเขียนบันทึกคัมภีร์ของผู้ที่ยังมีชีวิตแล้วก็เดี๋ยวไอ้คัมภีร์เนี่ยมันก็จะไปเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นมากมายอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อยากให้รู้เนี่ยรู้จักคืออยากแนะนำออคตาเวียอีบัตเลอร์เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงเนาะเป็นนักเขียนหญิงเจ้าของรางวัลฮิวโก้อวอร์ดแล้วก็เนลวิลล่าอวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลเกี่ยวกับนิยายไซไฟเขียนมาหลายเล่มแล้วแต่ว่าเล่มเมล็ดฝันอันสิ้นโลกเนี่ยเขียนเป็นนิยาย YA มีเป็นซีรีส์จริงๆออกมา2เล่มแล้วอยู่ในซีรีส์ชื่อว่า Earth Sea หรือว่าชื่อหนังสือภาษาอังกฤษน่าสนใจมากมาจาก Parable of the Sower มันมาจากเรื่องเล่าที่พระเยซูเล่าให้สาวกฟังอ่ะพระเยซูเคยเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งมีชาวนาอยากจะปลูกพืชแล้วก็หว่านเมล็ดพืชออกไปเมล็ดพืชแบบที่1ตกอยู่ข้างถนนแป๊บนึงพวกแบบนกก็มากินไปแบบที่2คือหว่านเมล็ดพืชไปตกไปอยู่ในหินต้นไม้ขึ้นมาหน่อยนึงแต่อยู่ในดงหินโดนแสงอาทิตย์มาต้นไม้ก็ตายไปแบบที่3คือหว่านเมล็ดพืชไปแล้วตกอยู่ในแบบมีวัชพืชนู่นนี่นั่นมากมายต้นไม้ก็แบบว่าสุดท้ายก็โตไม่ได้แล้วก็แบบที่4คือตกไปในดินที่ดีมันก็สามารถเติบโตได้ความน่าสนใจคืออยากรู้ว่าจริงๆบอกตามตรงว่ายังไม่ได้อ่านเมล็ดฝันวันสิ้นโลกนะแต่ว่าคืออยากรู้เลยว่าเรื่องนี้เอาเรื่องเล่าของพระเยซูมาใช้กับดิสโทเปียได้อย่างไรอยากอ่านเลย
พอโยนมาที่แฟนตาซีไซไฟแล้วใช่ป่ะมันมีสมัครพิมพ์โซลิสเหมือนกันก็โ
อแมนวอล
ซีรีส์โอแมนวอลแล้วซึ่งตอนนี้มีออกมาเล่มใหม่ล่าสุดเลย The Last Colony ที่มันสุดท้ายใช่ป่ะซีรีส์นี้เล่มแรกมันคือ Omen War ใช่ป่ะมันเป็นเรื่องของโลกอนาคตที่แก่แล้วอะแต่ยังไม่อยากตายอะจะทำยังไงอะไรมันมี choice ไงว่าถ้าคุณยังไม่อยากตายอะคุณไปเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษบนดาวอังคารไหมใช่ป่ะเรื่องเริ่มต้นมาแค่นี้
ตายหมายถึงว่ามันมียารักษาม
ีเทคโนโลยีทางชีวภาพ
ที่จะแบบ ถ้าคุณอยากจะแบบมีชีวิตอมตะต้องขึ้นไปรบอะไร
คือคุณมีช้อยส์ไงว่าถ้าเกิดแบบคุณโอเคคุณพอละกับชีวิตเนี้ยคุณก็ไปอยู่ในหลุมฝังศพใต้ต้นมะม่วงได้แต่ว่าถ้าคุณยังแบบเฮ้ยยังอยากมีชีวิตอยู่อ่ะยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีกำลังวังชาอะไรเงี้ยมันมีเทคโนโลยีสมัยนั้นละ
ที่จะขับนี้นะหลุมฝังศพใต้ต้นมะม่วงมาจากไหนวะ
มันมีอยู่ในเล่ม
หลุมฝังศพใต้ต้นมะม่วงเลย
นั่นแหละก็คือในโลกยุคนู้นละกันคือถ้าเรายังไม่อยากตายอ่ะเราสามารถไปเป็นทหารบนหน่วยรบพิเศษบนดาวอังคารซึ่งเราก็จะพาเราไปต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นสปีชีส์อื่นเป็นสงครามอวกาศอะไรเงี้ย
แต่เป็นกองทัพคนแก่น่าสนุก
เป็นไม่คือจิตใจอ่ะเขาเป็นคนแก่แต่ไปอยู่ในร่างกายของเด็กหนุ่มแล้วด
้
วยเทคโนโลยีชีวภาพ
โอ้ยเลิศ
ใช่ป่ะประเด็นมันก็สนุกมันเริ่มต้นก็สนุกแล้วนะแต่ว่าเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มที่3ในซีรีส์นี้ละเล่มเนี้ยตอนนี้น่าจะแบบเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่เล่ม5เล่ม6นะสำหรับเล่มภาษาอังกฤษนะแต่ว่าสำนักพิมพ์ก็คงจะไล่แปลจนครบทั้งซีรีส์พอพูดถึงนิยายไซไฟแล้วกันจริงมีอีกเล่มนึงที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจอาจจะไม่ใช่นิยาย YA นะแต่ว่าเป็นไซไฟคลาสสิกที่สำนักพิมพ์บทจรซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าบทจรเนี่ยทำนิยายคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกแล้วกันหยิบเล่มนี้ที่เป็นงานไซไฟเล่มแรกมาทำในนามสำนักพิมพ์ตัวเองชื่อเรื่องคือ The Man in the High Castle ของฟิลิปเคดิกพอพูดว่าฟิลิปเคดิกเนาะใครๆก็รู้จักอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนอ่านไซไฟบ้านเราเวลาพูดถึงชื่ออ
าร์เธอร์ซีคลาร์ก
หรือสถาบันนาของไอแซคอาซิมอฟอะไรเงี้ยคือชื่อของฟิลิปเคดิกก็ต้องเป็นที่รู้จักอยู่แล้วหรือถ้าเป็นสายหนังอะไรเงี้ยคนก็น่าจะรู้จักหนังเรื่อง Minority Report หนังเรื่อง
อันนี้ฟิลิปเคดิกเขียนเหร
อใช
่โอ้ยเจ๋งอ่ะ
แล้วก็Blade Runner ใช่ป่ะซึ่ง Blade Runner เนี่ยมาจากนิยายชื่อเรื่องว่า Do Android Dream of Electric Sheep ใช่ป่ะคราวนี้เรื่องที่สมัครพิมพ์บทจรเลือกมาพิมพ์ในฉบับภาษาไทยรอบเนี้ยมันชื่อ The Man in the High Castle ใช่ป่ะซึ่งเอาประเด็นเรื่องของ Alternate History มาใช้หมายถึงว่าเส้นประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าประวัติศาสตร์มันมีสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ใครเป็นผู้ชนะในสงครามบ้างอะไรเงี้ยก็คือนิยายไซไฟกลุ่มนึงอ่ะจะนำเสนอประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเรื่องนี้ก็คือ เรื่องเริ่มต้นที่อยู่มาวันนึงจะเป็นยังไงถ้านาซีกับญี่ปุ่นชนะสงครามโลกใช่ป่ะคราวนี้มันก็จะเป็นโลกที่ดำเนินไปต่อหลังจากสงครามซึ่งผู้ชนะสงครามเปลี่ยนไปละไม่ใช่อย่างที่เรารู้กันแต่เป็นนาซีและญี่ปุ่นเรื่องราวก็ดำเนินไปด้วยวิธีการของไซไฟแบบนี้
ตอนนี้นั่งฟังเราคุยกันเรื่องนิยายไซไฟไปอะไรเงี้ยมันมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้นิยายไซไฟมันเหมือนกลับมาหลายเรื่องที่ดังๆเนอะอะไรเงี้ยนิยายไซไฟมันตอบคำถามอะไรเราในช่วงนี้หรือทำไมช่วงนี้นิยายไซไฟกลับมากระแสมันกลับมาพูดง่ายๆเรานึกถึงว่านิยายไซไฟเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยมันมีความพูดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถพูดแบบตรงไปตรงมาได้เช่นเราไม่ชอบการปกครองระบอบเผด็จการเราพูดตรงๆไม่ได้แต่มันจะอยู่ในนิยายประเภทนี้เยอะดิสโทเปียเกิดมาจากความกลัวลึกๆของเราว่ามนุษย์ทุกคนอาจจะกลัวลึกๆอยู่แล้วว่านี่คือแบบเราอยู่กำลังอยู่ในยุคสิ้นโลกเช่นเราเห็นแผ่นดินไหวเห็นน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแบบโลกจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วนิยายพวกนี้จะบอกเราว่าอะไรล่ะคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิต
มีคำถามที่แบบว่าน้องๆเคยถามแล้วกันว่าทำไมอ่านหนังสือเรียนก็เครียดมากแล้วอะทำไมยังต้องอ่านหนังสืออะไรพวกนี้อีกด้วยอะไรเงี้ยทำไมอะพี่โจ
เพราะเราเข้าใจผิดว่าหนังสือเนี่ยเราถูกสอนกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กว่าอ่านหนังสือปลูกปัญญาให้ความรู้ซึ่งมันเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวของหนังสือไง อีกครึ่งนึงของหนังสือคือมันให้ความสุขให้ความสนุกให้ความบันเทิงกับเราด้วยทีนี้ความบันเทิงอันนี้น่าถามนะฮะว่าหนังสือที่มีหนังฉายอยู่ใน Netflix อยู่แล้วทำไมเราไม่ดูแค่หนังก็พอแล้วอะไรเงี้ยคำตอบคือหนังสือ1เล่มเนี่ยมันตอบคำถามเราหนังบางเรื่องมันตอบคำถามเราไม่ได้ทั้งหมดเราได้แค่สนุกกับมันเนาะแต่หนังสือมันตอบคำถามเราซึ่งถ้าได้ถามว่าถ้าให้แนะนำน้องๆโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยมหาวิทยาลัยหรือเพิ่งทำงานใหม่ๆเงี้ยมันเป็นวัยที่เต็มไปด้วยคำถามอ่ะและหนังสือกลุ่ม YA หรือ Young Adult เนี่ยจะตอบคำถามของพวกน้องๆได้ดีมากเลยอะว่าเฮ้ยแบบถ้าฉันโดนบูลลี่โดยเพื่อนแล้วฉันจะทำยังไงเฮ้ยถ้าฉันแบบว่าเป็นคนที่เพื่อนไม่ยอมรับอยู่ในกลุ่มไหนเลยฉันไม่รู้สึกว่าเข้ากลุ่มกับเพื่อนกลุ่มไหนได้เลยแล้วฉันจะแบบอยู่ยังไงว่าชีวิตนี้เฮ้ยความรักครั้งแรกนี่มันคือยังไงเฮ้ยเราแอบชอบคนนี้อยู่แต่อีน้องสาวดันเอาไปแพร่กระจายบอกเขาไม่หมดแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ยังไงหนังสืออาจจะบอกเราว่าอย่างไรหนังสือมีคำตอบ
Readery Podcast จะคอยอัปเดตหนังสือน่าสนใจให้คุณ
ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ
ติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears